برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa talaasa, waana 8-ka bisha August sannadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Soomaalida iyo hanaanka ay sheekadu u wadaagaan.
Shan qof lix qof haddii lagu fadhiyo la isdhegaysto wax badan in laga faa'iido ayaa suurtageli lahayd, laakiin haddii mar qod la wada hadlo waxaa dhici karta inaan waxba layska faa'iidaysan, xitaa waxaa dhici karta kii wax fiican sheegayna inaan laba maqal oo ka kale ka codka dheer le ee ummadda wax bilaa macna ay uga sheekayn in la dhegaystaa dhici karta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan saamaynta ay bulwaduhu ku yeeshaan maskaxda dhallinyarada.
kaalimihii heesaha ayaan ka marhin barnaamijka inta aan ku guda jiro.
waa codka fanaanka Aabi Maradacad. dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirnaad kaga bogan doontaan damcan. sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Mareykanka iyo Mexico ayaa gaaray heshiis ganacsi oo aanu ku jirin Canada. madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid dib loogu habaynayo ama loogu bedelayo heshiiskii hore ee NAFTA. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in heshiiska loogu yeeri doono heshiiska ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico. hogaamiyaha Mexico Enrique Pena Nieto ayaa isaguna rajo ka muujiyey dib u habaynta NAFTA.
siyaasiyiin Mareykan oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa waliba kuwa haatan xilhaya, islamarkaana kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee waddankan Mareykanka, ayaa lagu wadaa inay Sabtida kasoo qayb galaan munaasabada loogu baroordiiqayo senator John McCain oo Sabtidii geeriyooday. munaasabadan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweyneyaashii hore ee waddankan Mareykanka xilalka kasoo qabtay ee kala ah Barack Obama iyo George W. Bush iyo weliba mas-uuliyiin kale. McCain ayaa hadda lagu wadaa in lagu aaso xarunta kulliyaddii uu wax ku soo bartay ee akaadimiyadda ciidamada badda Mareykanka ee ku taalla gobolka Maryland.
inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo laga sameeyey, ayaa haddana bulshada Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad aad u hadla, islamarkaasina sheekooyin badan ku wadaaga goobaha barkulanka bulshada, gaar ahaana goobaha shaaha laga cabo. hase yeeshee, jiritaanka fikirkaasi ayaa ah mid ay ku kala tagsan yihiin bulshadu. wariyeena V O A Sagal Saciid Faarax ayaa warbixinaya arrintaas ku eegayso dhallinyarada iyo sida ay u arkaan sheeko wadaaga bulshada nooga soo dirtay Jabuuti.
dadka Soomaalida ah oo ah dad aad u sheeko badan marka ay isku yimaadaan ayaa waxaa inta badan ku yar in la isdhegaysto oo hadal kale kala sugo. haddaba in badan oo ka mid a dhallinyarada maanta ayaa siyaabo kala duwan u arka wada sheekaysiga aan hadalka layska sugayn. cismaan daahir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan inay tahay fikrad khaldan in dadku mar ay wada sheekeeyaan oo aan hadalka layska sugin. dhinaca diinta iyo dhaqanka suubanna waxa uu aaminsan yahay inaysan ku fiicnayn. waxa uuna sidoo kale qabaa in lagu barbaariyo daayarta in la iska sugo hadalka marka la wada hadlayo.
xaqiiqaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay dhaqanka Soomaaliyeed qaybaheega aan wanaagsanayn inay tahay, sababtoo ah in mar qura la wada hadlay waa wax aad iyo aad madaragtaan aan u dhaliilo oo aan la isleahay. wax badan baa ka lumaya halkii la kala faa'iidaysan lahaa. halkii la isdegay. Hadii la isdegaysto shan qof lix qof hadii lagu fadhiyo la isdegaysto wax badan in laga faa'iido ayaa suurtagal lahayd. Laakiin hadii mar qor la wada hadlo waxa dhici karta inaan waxba la iska faa'iideysan, xitaa waxa dhici karta kii wax fiican sheegayna inaan laba maqalo ka kale ka codka dheer le ee ummada wax bilaa macna ay uga sheekeyn in la dhageysto dhici karta.
Markaad ku dabaqdo dunida maanta aynu ku noolnahay iyo dadku say wada hadlaana, say noqonaysaa marka?
Dunidani aan maanta xaqiiqaantii aad iyo aad bay uga duwan tahay taas. Adduunka cid walba waa is dhegaysataa. Afar shan qof iyo lix qof iyo afar qof labada qof ay meel wada joogtaa dunida, mar marku qof hadlayo inta kale way dhegaysataa, marnaba ma arkaysid wax isgarab hadlaya sida Soomaalida. Waxaan Soomaali ahayn, xaqiiqaantii ummadda Soomaaliyeed waa dad Islaam ah, mar walbana ay haboon tahay inay dhaqankoogu iyo hanaanka ay u socdaan iyo hab nololeedkooda inuu ku dhisnaado diinta Islaamka. Diinta Islaamku waxay aaminsan tahay in la is ixtiraamo, la isxaq dhowrada is dhegaysto, qof hadduu hadlayo inuu qofka kale uunan disturbance ku sameynin, uunan buuq iyo ku abuurin, in la is dhegaysto ayay diinta Islaamku maad aragtaan ay ku salaysan tahay. Marka waxaan leeyahay inuu Soomaalida waxaan u soo jeedinayaa, waxaasi waa dhaqan Soomaaliyeed oo hore oo habboonta in laga guuro adduunyada. Mar wax walba adduunyada update baa la sameeyaa, wixii hore ee xumaaday waa laga guuraa, wax wanaagsan baa loo guuraa. Waxaan leeyahay dhaqankaasi dhaqan Soomaaliyeed buu ahaa oo kalgacayl ku salaysan, laakiin hadda waxay habboon tahay in laga guuro oo looga guuro dhaqanka isdhegaysiga, is ixtiraamka iyo wada noolaansha wanaagsan in looga guuraan ayaan lanu soo jeedinayaa.
Jaamac Idris waxa uu dhinaciisa aaminsan yahay inay tahay jacayl ay Soomaalidu isku qabto marka ay wada sheekaysanayaan ee ay isku buuqaan.
Isaga lay Soomaalidu markay wada qeylayaan, wada doodayaan, ay maqaaxiyaha fadhiyaan, ay afkaar iswadaarsanayaan, waa dad afkaartoodaasi kale mabda inay kala qaataan wixii nimba ku jiray maskaxdiisa. Marka imiga waqtigan joogno, haduu dadku wada hadli waayo, uu wax isweydiin waayo, uu dooda iska qancin waayo, dee dad maaha. Marka dadkan imiga adduunyada iska kala imanaya, anba Soomaaliya, anba Itoobiya, anba Jabuuti, maqaaxiba isku imanayaa, ninba wuxuu arkay buu soo fadhiisanaya, maqaaxidu ka doodaya. Marka biyo meel godan bay isku yimaadaan, hadallada la isweydaarsanaya, meesha lala fadhiyaa walaashay, waa wax mabda iyo shucuur Soomaalidu kalgacayl iska qabto ay iska qaadanayso.
marka waxaan leedahay in mar wada hadalnay in isku qeylino waa wax jacayl bay naga tahay.
Waa jacayl bay nagu abuuraysaa Soomaalidu hadii qeyli weydo way abuuraysaaba. Dad baa nafisaya xitaa, nafisaad baa u tahay xitaayo.
Markaad xaafadaada joogtid maamulaysa gurigaaga, ma waxaad jeceshahay in lagaa daba hadlo mise lagu dhegeysto?
Xaafadda markaan fadhiisto, wallaahi ciyaalkayga haddaan u tago, aabo keen labaatan konton keen kii kale, aabo waxaan baan doonay.
Marka qayladu waa qayb ka mid a noloshaada?
Nolosha Soomaalida qayb ka mid a weyaan. Maskaxday ku furaysaa oo daalkii iyo dhibaatadii maanta oo dhan aad ku soo jirtay ayaa wallaahi ka baabaayaan leyaano.
Inta badan dadka caqliga iyo aqoonta u saaxiibka ee dunida waxay isku raaceen in aanay wanaagsanayn in aan la isdhegaysan oo dadku ay doodaan, isla markaana dadka ay caafimaad darro u keento. Dhinaca doodana aanay fiicnayn in qofku uu ku doodo oo wakhti badan uu ku limiyo wax uusan xogogaal u ahayn. Cumar Maxamuud Cali oo ka mid a dhalinyarada qurba joogta ee wax ku baratay dalka dibaddiisa waxa uu qabaa oo uu ka mid yahay dhalinyarada aaminsan inay tahay maskax furfurnaan marka dhinaca wanaagga iyo shaqada loo adeegsado. Xilliyada shaqooyinka dadku ay raadsanayaana ay qayb ka tahay in la weydiiyo in qofka maskaxdiisu ay awood u leedahay inay ka jawaabto codad badan oo uga yimid dad kala duwan.
Waxaa jirta multitasking wax la yidhaahdo. Dadku imika hadday imika job interview aad gelay sidoo kale oo lagu yidhahdo multitasking maad samayn kartaa. Horaad ka odhanaysa haa ay ka multitask, markaa adigoo halkan shaqo ka wada kan kalena shaqada waad la wadaysaa, dadkiina wax waad la samaynaysaa, haa waad odhanaysa hadda ilaa shaqaad ka doonaysa. Haddaad laakiin Soomaali badan la fadhidid oo la wada doodayo oo la wada waa iska caadi inaad la dhexgeshi doodii, laakiin haddana waxa weeye waa multitasking kiun qaar xaqdhowr wax xaqdhowr la yidhahdaa jira. Markaa ma doonaysa inaad hebel ka tiraadid, war adigu sharaab hebel baa dhegeysanaya, waa ceeb. marka waxaad samaynaysaa hebelna waad xaqdhowraysaa, waad la sheekaynaysaa, waad la qosaysaa, sheekadiisii waad fahmaysaa, kan iyo ka ag fadhiina waad la wadaysaa, xitaa gabadh meesha soo gasho sidaa kusoo salaamaysaa ama waxyadana waad la wadaysaa sheekada. Kullu wixii oo dhanba multitasking baa la yidhahdaa. Marka anu kama soo horjeedo wax liidatana uma arko. Kolba qofba waa si skills wey, waxaan waa skill weyaan type of skill way marka waa wax aad u baahan tahay inaad markasta aad baratid aad markasta aad maalin walba waxaad practice u sameysid de waad sifac wada politicians ka kala wada xafar sekretar multitasking mid baad la diraysaa mid kale la doodaysaa kana waa la heshiinaysaa waa all multitasking balida
warbixintaasina waxaa magaalada Djibouti nooga soo dirtay wariyaheena VOA Sagal Saciid Faarax.
dhowr waxaan wanaagsan dhigaystayaal mar kale dhammaantiinba meel kasta joogtaan ba halka wliyaad nagala socotaan waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. dhalinyarada ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaalida, iyadoo sidoo kalena la tilmaamaa in ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo nololeed. doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cabdillaahi waa dhakhtar xanuunada maskaxda kana howlgala magaalada Buurama, waxaana wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good uga warramay saameynta ay dhallinyarada ku leeyihiin bilwadaha shaqola-aanta iyo weliba tiknolojiyadda casriga oo muddooyinkii dambe ay si xooggan dhallinyaradu u isticmaalaan.
waxaa jira waxyaabo badan oo aanay dhallinyarada iyo waalidiintoodu u lahayn aqoon dheeraad ah, balse ah xanuunan la darsa qaar ka mid a dhallinyarada da'doodu ka yartahay 8-20 jir, waxaana ka mid a waxyaabahaasi isku buuqa, niyad jabka iyo cabsida faraha badan. haddaba waxyaabahaasi ma yihiin cudurro la darsa dhallinyarada? maxayse yihiin waxyaabaha ku keena dhallinyarada xanuunada noocan oo kale ah waqtiyadan dambe? waxaa faahfaahin ka bixinaya doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ah dhakhtar bartay xanuunada maskaxda iyo neerfaha oo ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Buurama.
xanuunada ku dhaca dhallinyarada, gaar ahaan xanuunada loo yaqaano niyadjabka iyo iskubuuqa iyo cabsida, dhallinyartu waxay ka mid yihiin da-da ugu badan ee ku dhacan xanuunadani. waa da-da ka bilaabata 17 jir ilaa 18 jir ilaa inta laga gaarayo 24 jir. da-daas ayay ku dhacaanba xanuunadan, ama ha ahaadaan xanuunada dhimirka, ha ahaadaan xanuunada cabsida, ha ahaadaan xanuunada qulubka iyo niyadjabka. nambar ahaan weli lama xaqiijin karo, waxa u baahan tahay research iyo waxa u baahan tahay baaris dheeraada. haddii aan ka hadlo si guud dhallinyarta, dhallinyar ahaan haddaan ka hadalno, xanuunadan dhallinyarta iyagoo ku badan waxaa ku sii bedayay iminka ahaan dhallinyartiina sida bilwadaha, shaqola-aanta, iyo waxaa ku sii badinaya stresska iyo waxyaabahan social mediaha ama arrimaha bulshada aaladda loo isticmaalo, waxaasoo dhan waxay sii bidiyeen inay xanuunadiina sii bataan.
astaamaha lagu garto xanuunadan isku buuqa, niyad jabka iyo cabsida ayaa doctor Cabdiraxmaan Gurguurte mar kale sharaxaad inaga siinayaa bal noocyada ay xanuunadani yihiin iyo astaamahooga.
marka calaamadaha ugu badan ee lagu garan karo qofku inuu xanuunsanayo, horta hal mid baynu dadweynuhu horena sharxaynaa. xanuunada waaweyn ee dhimirku waa 3. xanuunka loo yaqaano iskusafreeniyada ama qofka isku dhexdaadsan ama ay u yaqaanaan dhimirka ama waalida, iyo xanuuna loo yaqaano bipolar oo ah laba maariile. xanuunadaas iyo kuwa psychosiska oo ah xanuunada dhimir ku dhaca, kuwaas waa ka gaar. laakiin waxaa la yidhaa 5 qof ama 4 qof ee adduunka joogta, qof ka mid wuxuu qabaa xanuunadan depressionka iyo anxietyga oo ah cabsida iyo walwalka ayaa qabaan. qofka dhallinyarta wuxuu xaq u leeyahay, qofka dhallinyarta ee lamid ee adduunka jooga waxa uu helayo ayuu xaq u leeyahay inuu helo, oo ah inuu cunto helo, inuu hoy helo, inuu entertainmentkiisa yacnii awooddan ku jirta meeshuu ku bixin lahaa, favoritkiisa waxyaabuu jecel yahay wuxuu ku bixin lahaa. marka waxaa la yidhaa wadamada dagaaladu ka dhaceen ama xiliyo hore dagaala ka dhaceen ama wadamada shaqola-aantu ay ku badan tahay ama tahriibka, inuu qofku wixii uu rabay uu gaari waayo, ama dadka jacaylka iyo xiriirka jacaylka iyo guurku uu ka burburo. tusaale ahaan hablaha jacayl ay namisada qaadayeen oo haddii uu ka burburo meherkan qaaliga noqday ama guurka qaaliga noqday, waxaasoo dhan marka laysku wada dardaro, waxa ay qofka ku keenayaan oo ay kasoo galayaan arrimaha bulshada iyo arrimaha dareenkiisa iyo arrimaha maskaxaan, waxa ku keenayaan xanuunadan depression-ka iyo anxiety-ga oo cabsida iyo qulubka.
Ugu dambeyn, Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali ayaa tusaale naga siinaya 8 calaamadood oo qofka xanuunadani ay ku dhacaan lagu arko, kuwaas oo qofka dhalinyarada ku soo biira habnololeedkiisii caadiga ahaa. Dr. Cabdiraxmaan oo arrimahaasi tilmaamayaana wuxuu yidhi,
calaamadaha waxaa ka mid ah 8 calaamadood oo ugu caansan. Qofku wuxuu ka go'ayaa cuntada, wuxuu ka go'ayaa hurdada, waxa uu iska deynayaa shaqooyinkii hawlihii uu qabanayay, hurdada ku badan karta ama hurdada inta badan 80% ku yaraan karta. Wuxuu qofku dareemayaa inay dad kale tusaale ahaan social media ku soo eegayaa gabdhihiiba eegaya, tusaale ahaan inana isku mid ahayn ayaa arkaysaa oo horumar samaysay ama saasoo kale samaysay iyadoo ka xumeynay xaasidii. Waxay leedahay adna maxaa ka haya, maxaa ku haysta, maa lagu habaaray, maa lagu sixray, waxyaabahaasoo kale ayay dadku ay ka fikir karaan. Laakiin maa qofku inuu fikiro xaq buu leeyahay oo saaxiibkii la jaan qaado oo. Laakiin calaamada ugu badan waxaa ka mid ah inuu qofku seexan waayo, inuu qofku isku buuqo, inuu qofku nadaafadiisa qaarkood uu daryeeli waayo, inuu wax walba uu ka hadho. Ayna u baahan tahay in qofkii lala hadlo, kor loo soo qaado.
Waxyaabaha marka talaahaan aad ku bixin lahayd dhalinyarada noocaas oo kale amase calaamadaha noocaas oo kale lagu arko waalidiintooda iyo iyaga iyo dhalinyarta laftoodaba maxaad kula talin lahayd Dr. Cabdiraxmaan Gurguurte?
Waxaan kula talin lahaa inay qaadaan 3 hab. Habka ugu horeeyo ah, hadduu qofku ceeb maahay oo calaamadahaasu dareemo, inuu la soo xiriiro bahda ugu dhoweeya bahda caafimaadka, haddii ama ay private tahay ama ay public tahay ama isbitaalka dowladda. Marka labaad, waalidiintu waa inay fahmaan oo u naxariistaan dadka dhanyarta. Dhanyartii oo xanuunsanaysa tusaale ahaan, oo shaqo la'aan ka warwareysa ama xidhiidh jacayl oo ka burburay u haysto, ayaa waxaa dhici karta in waalidkiisina uu la sii daruuro, isagii sii qabsado. Marka ciilba ku kalifi kartaa inuu qofkii taariyaba oo uu dhib galo, taariibkuna dhib badan buu leeyahay. Hadhow haddii hablihiin waa la qabsanayaa, haddii ragihiin waa la dilayaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codkii Caabi Miradacaad iyo heestii Naruro.
حريص تهي نارورو يا رقتي بي نارورو يا رقتي بي قرح ذا نوعي دوعا نفسي بادي قوهلو وحد لحريص تهي نارورو يا رقتي بي نارورو يا رقتي بي نطان عيدي قوصانيو نمعاد كايب هاي نصفان كإلاليو نقيدو كنور سدي نطان عيدي قوصانيو نمعاد كايب هاي نصفان كإلاليو نقيدو كنور سدي بحيو لفتي ذا وحاد تهي سيدين قلومانو سيدين قلومانو نقالو عركيه لو نباتك كسو بحيو لفتي ذا وحاد تهي سيدين قلومانو سيدين قلومانو نصيبي على فهدي نمعوي إيقو كاسمي هراني دروقو قري حريتو كنو عصتي نصيبي على فهدي نمعوي إيقو كاسمي هراني دروقو قري مييني يديو قلبيو متكالي نويلي كان ميالكالي كنا جان كان
miyey niyadii qalbigu meel kale ku nagaan karaan mid kale ku nagaan karaan waa codka fanaanka Cabdi Murad Cali heestiisa naruur dhageystayaal adeynu intaas kaga soo gudubno haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaynu hayaa Nuur Bukhari
mahasan tashar waxa hadii aan ku horeyno kooxda Manchester United ayaa xalay guul darro qaraar kala kulantay ciyaar ka tirsanayd horyaalka Premier League oo ay la dheeshay kooxda Tottenham Hotspur kadib markii United looga bediyay 3 gool iyo eber ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Manchester United ee Old Trafford ayaa dhalinyarada macallin Jose Mourinho ay markaa la soo bandhigeen ciyaar aysan ku qancin taageerayaasha gaar ahaan dhinaca difaaca oo ay ka liiteen goolasha ay Tottenham ku badisay laba ka mid ah waxa dhaliyay ciyaaryahan Lucas Moura halka goolka kalena uu keenay Harry Kane dhammaan saddexdaas gool ayaa yimid qaybtii dambe ee ciyaarta waana guuldarradii labaad oo xiriir ah oo Manchester United ka soo gaarta horyaalka Ingiriiska saddexdii kulan ee ugu horreysay xilli ciyaareedka cusub guuldarradan ayaa cadaadiska ku sii kordhinaysa macallin Mourinho oo wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo in maamulka Manchester uu shaqada ka eryo qaar ka mid ah warbaahinta Ingiriiska ayaa maalmahan qorayay in tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane lagu bedeli doono tababare Mourinho dhinaca talyaaniga kulan ka harsanaa ciyaarihii toddobaadka oo dhexmaray Atalanta iyo Roma ayaa ku dhammaaday isniintii 3-3 kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay Javier Pastore laakiin Tottenham Atalanta ayaa 3 ugu jawaabtay oo laba ka mid ah uu dhaliyay ciyaaryahan Emiliano Rigoni halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Timothy Castagne labada gool ee barbaraha Roma waxaa u kala dhaliyay Alessandro Florenzi iyo Kostas Manolas wararka kale ee ciyaarahan waxaa ka mid ah weeraryahankii hore ee xulka Brazil Ronaldo ayaa la sheegay in uu ku guda jiro wadahadallo uu ku rabo in uu ku iibsado kooxda Real Valladolid ee dalka Spain Ronaldo oo lagu tilmaamo weeraryahankii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida kubadda cagta ayaa kooxdani ka ciyaarta horyaalka Spain ee La Liga ku raba inuu ku iibsado 30 milyan oo euro wargeyska ka faallooda ciyaaraha ee ka soo baxa Spain ee Marca ayaa sheegay in Ronaldo uu sidoo kale noqon doono gudoomiyaha kooxda Valladolid marka uu maamulka iyo milkiyadda kooxdani kala wareego gudoomiyaha haatan kooxda maamula Carlos Suarez Valladolid ayaa sanadkan dib ugu soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee dalka Spain kadib 4 oo ay ka maqneen. Ugu dambeyntiina kulamo loogu soo baxay wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Europe ayaa caaw iyo habeen dambe dhici doona. Kooxda EAT Athens ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga Viri FC. Young Boys waxa ay la dheeli doonaan Dinamo Zagreb halka Dinamo Kiefna ay la ciyaari doonto kooxda Ajax Amsterdam. Habeen dambena Benfica ayaa booqan doonta kooxda Bayern. PSV Eindhoven ayaa la dheeli doonta Beit Borisov halka kooxda Crvena Zvezda ay la ciyaari doonto kooxda Salzburg. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa aan idinku celiyo Abdixakiin Shirwac iyo Daanduray.
Waa tahay isagoo aad u mahadsan. Haddii intaas ka gudubno xubintii ciyaaraha iyo Nuur Bukhaari, haatana waxaan idiin soo qabannay codkii fuuxiya kaba yare iyo dhakac dhakac.
dhegahayga aday ku maqlaan, indhahaygu aday ku arkaan, waa codka fanaanada Furxiya kaba yare iyo weliba ceesteedii dhakaa dhakaa. Waxaana heestaasi dhegeystayaal gabagabo ahayd idaacaddaydii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo intan idaacadda idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Show.